Бір қыз оқиға болған баяғыда. Дәл қашан болғаны есімде жоқ, қаңтардың аяғында. Махаба жайын демес, жо-жо-жоқ, көзіңді жұмда тыңда, сөзім елес. Кет барам көшеде,
көшеде сағат нешеде, кіммен қалай деген.
Иманбаеваның бойындағы кафеге,
кафеге,
кафеге жалғыз өзім кешкі сағат жетіде. Жаяу, ақырын баяу, айналаның барлығы да қар мен сұр бояу. Жапалақтап қар жауып тұрды тоқтамастан, ал төбемде жұлдыз аспан. Содан жүріп келем, жүріп келем, көліп келем, күннің суығына қарамастан. Келет айғай мен шу естілді жақындап ем. Бір кафенің шамын көрдім алыстан. Кірейін десем, білейін десем, ішіме сыймаған бәрін төгейін десем, алдымнан бір жігіт шықты да бетпердеңді тақтиды. Ашық қосымшасын жақтиды. Қалдымдағы ескі бетпердемді таптым. Аяқты қаттым, есікті қатты жаптым. Ішімдікпен темекінің иісі мұрын жарды. Кіргеннен соң бетпердеміз өз жайында қалды. Байқағаным айналамның көбі жас екен. Айықжанды табылмадым, бәрі мас екен. Биялағын толықтырып мен де жіптім ортаға. Бір жұмағын аяқтақ енді қайырмасы көз. Жүргенде дейді бір жігіт келіп қиықтан түйді. Қарасам екі сөздің басын қоса алмай.
Ты че, широкий что ли?
Дейді көп сөйлейді, бұқ сөйлейді. Әңгімесі бос екен, жалғыз екен десем, қасындағының бәрі дос екен. Шибірі де жиналып аптап беруге дайын тұр. Төбелесті бастасам біткен жерім осы екен. Мұқты болсаң жүр далаға алсайық дедім. Не болмаса қол алсын табысайық дедім. Сасқанымнан жүр одан да биден жарсайық дедім. Саған айтайын қортындысын. Бұл оқиғамның барлығы да менің түсім.